يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
E para que Allah perdoe alguns dos vossos pecados e vos faça permanecer nessa vida por um período pré-estabelecido. Na verdade, quando chega o fim desse período, a morte, estabelecido por Allah, ele não é adiado. Se soubessem...